Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Američko psihološko društvo 70. godina prošlog veka skinulo je homoseksualnost sa liste psiholoških poremećaja. Svetska zdravstvena organizacija 20. godina kasnije homoseksualnost je izbrisala sa liste bolesti. Ove promjene proširili su se zatim na mnoge druge države sveta. U međuvremenu na konceptu ljudskih prava LGBT populacija se u liberalnom svetu najpre dekriminalizuje, stiče pravo glasa, počinje borbu za priznanje i legitimisanje svojih težnji. Ovom talasu u načelu, a i suštinski, suprotstavljaju se tradicionalistički prohrišćanski nazori i njihovi nosioci, doživljavajući čitav LGBT pokret u najmanju ruku kao veliku kontroversu. Nacrt zakona o istopolnim zajednicama, koji je kod nas nedavno pušten u javnu raspravu, izazvao je slične dileme. Na javni apel protiv stigao je apel za, potom se kritikom oglasila crkva, pa ministarstvo apelom na dijalog. Da li je spor samo stvar predrasuda i nerazumevanja ili nečeg ozbiljnijeg? Za Rečeno i prećutano danas govore psiholog Aleksandar Baucal, profesor na Filozofskom fakultetu, i Vladan Glišić, pravnik, političar i narodni poslanik. Dobar dan obojici.
Dobar dan.
I hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i ovu emisiju. Evo, moram odmah na početku da kažem da ste vi obojica potpisnici apela. Vi ste, gospodine Glišiću, potpisnik apela 212, a vi, gospodine Baucal, apela podrške zakonu. Šta vas je u tome najviše motivisalo?
Da, pa mislim da je, hvala vam što ste nas pozvali, što otvarate prostor da se o tome razgovara. Kao što ste već u uvodu rekli, to je tema koja je u drugim zemljama izazivala brojne kontroverze i diskusije, i dobro je da mi diskutujemo. Na kraju zakon će biti usvojen ili neće biti usvojen, ali ovaj naš razgovor je važan zato što se ovo pitanje tiče prirode društva i zajednice koju mi hoćemo da imamo u Srbiji. Moj razlog je bio da potpišem ovu peticiju u kojem podržavam donošenje ovog zakona, pre svega iz perspektive ljudskih prava. Znači, naš ustav i druge konvencije koje naša država potpisala, mi na neki način tim potpisivanjem smo preuzeli obavezu da uređujemo svoje društvo u skladu sa idejom ljudskih prava. Dakle, postoje među nama ljudi koji imaju homoseksualnu orijentaciju, drugačiju od nas većine, ali oni su takođe članovi ove zajednice, društvo takođe pripada njima i oni bi trebalo da imaju ista prava i mogućnosti da neke važne segmente svog života, kao što su partnerski odnosi, uređuju tako da mogu da na neki način žive svoj život onako kako oni smatraju da ih ispunjava, jer po meni, dakle, to mene ne ugrožava. Dakle, ja ne smatram da to umanjuje moje pravo da ja imam heteroseksualne odnose, da imam porodicu, da mi je porodica važna, i na neki način čak mislim da je dobro i za mene, jer će oni, ako su ispunjeni članovi društva u tom privatnom svetu, takođe moći da doprinesu više našem društvu kao dobri lekari, dobri nastavnici. Jer hoću da kažem da svi mi smo kroz svoj život upoznali nekoga ko je bio, možda i ne znamo da je bio homoseksualna orijentacija, ono je bio dobar lekar, dobar nastavnik, i ti ljudi su se dosta dugo krili. Ovo što ste vi u uvodu rekli, tek pre par decenija su dekriminalizovani, znači nekada su ti ljudi bili kao, jeli, ono, kriminalci tretirani, sada su dobili određena prava. E sad na nama je kao društvu da mi o tome razgovaramo i da vidimo na koji način je najbolje da se njima obezbedi da i oni mogu jednako. Znači, da ne zavise od toga da li ću ja, na primjer, kao lekar imati dobru dušu pa reći, dobro, iako vi niste legalno zajednica, ajde, pustit ću te da posetiš svog partnera u bolnici. Dakle, sad to zavisi zaista od dobre volje mnogih ljudi. To prava ne bi trebalo da zavise od dobre volje, ona bi trebalo da budu nešto na što čovjek ima pravo, a drugi imaju obavezu da mu zaštite ta prava.
Gospodine Glišiću, vi dolazite u emisiju, a inače ste potpisnik apela koji je protiv ovog zakona. Vaši motivi su zasnovani na jednoj drugačijoj opciji viđenju sveta.
Sve što je uvaženi prethodnik rekao mogu da potpišem. Znači, mislim da nije ovde problem. Treba izaći u susret ljudima i sprečiti diskriminaciju, to je sigurno. I to nije čak ni zbog Evropske unije ili pritiska koji odatle dolaze, već zbog uređenja našeg društva. Mi moramo da razmišljamo kako da naše odnose uredimo na jedan civilizovani način koji poštuje ličnost svakoga od nas koji čini naše društvo. Tako da tu nije problem. Problem je u tome što ovaj zakon, polazeći od te premise, dolazi u oblast koja na neki način ugrožava neke druge vrednosti koje smo mi u društvu se opredelili, a to je problem što, bez obzira što direktno ne pominje da je to istopolni brak, on pominje istopolnu zajednicu, pri čemu u mnogim zemljama koje su bliske tom konceptu uređenja ljudskih prava, se govori o istopolnim partnerstvima. Znači, kad kažete partnerstvo, vi mislite na odnos između dve odrasle osobe koje imaju punu slobodu volje, pa su odlučile da prave istopolni ili raznopolni partnerski odnos. Međutim, kad kažete zajednica, vi na mala vrata ulačite još neka lica koja nisu deo tog odnosa između dve punoletne i punopravne osobe. Mi tu pre svega mislimo na decu i to je recimo prva stvar koja u lingvističkom smislu šalje jednu poruku koja nije prihvatljiva za veći deo našeg društva i za one koji su potpisnici toga peticije apela 212. S druge strane, u samom zakonu mi vidimo da je bila intencija predlagača zakona da to bude pre svega jedan sistemski zakon, što nije bilo potrebno. Ako hoćete spremiti diskriminaciju ljudi koji imaju istopolno partnerstvo, mogli ste to da rešite izmenama sektorskih zakona, zakona o obligacijnim odnosima, zakona o nasljeđivanju, još nekih zakona, gde ste mogli da ubacite izmene i dopune, da tačno kažete da se određeni odnos istopolnog partnerstva posmatra kao osnov za sticanje imovine za međusobno uvažavanje raznih prava. I s druge strane imate institute koji su urađeni u nekim evropskim državama kao što je Poljska u slučaju tih odnosa u raznim državnim institucijama poput zdravstvenih ustanova, zatvorskih jedinica i svega toga. Vi imate mogućnost da uvedete institut najbliže ili bliske osobe koja će samim tim, bez obzira nema potrebe da se određuje na osnovu čega je ta osoba bliska, imati mogućnost pristupa i komunikacije sa osobom koja je njoj bliska i bitna. Tako smo imali čitav jedan spektar mogućnosti da uradimo, a da ne dođemo do ovakvog zakona. Nije problem čak i zakon da se pojavi. Međutim, sad kad pogledamo po dubini zakona, vidimo da tu imamo odrednice gde recimo...
To svoje pojedinosti i konkretne kategorije.
Jeste, koje jednostavno alarmiraju u smislu da kad vi pogledate da sve ono što nije regulisano ovim zakonom, na njega će analogno biti primenjene odredbe bračnog i porodičnog prava, onda vidite da se taj istopolni partnerski odnos u stvari na mala vrata gura u oblast bračnog i porodičnog prava. Pri čemu to znači da se nam neka mala vrata izjednačuje ta dva instituta, izjednačavanjem ta dva instituta pre svega nekoliko poruka se šalje. Jedna od njih je da ako budemo izjednačili brak koji je kod nas ustavna kategorija zajednica muškarca i žene sa istopolnim partnerstvom, da ćemo doći u poziciju da ćemo teško moći da vodimo mere pronatalitetne politike u fiskalnom, poreskom i svakom drugom sistemu, jer ćemo onda na taj način diskriminisati istopolno partnerstvo. Druga stvar koja je isto tu bitna jeste da ova naša ideja o tome da se jednostavno podstiče brak između muškarca i žene kao rodno mesto prirodne porodice jeste potrebna jednoj zemlji koja ima demografsku krizu kao što mi imamo. Znači, sve su to elementi koji govore o tome da nije moralo ovako da se radi, a ono što je najozbiljnije i najopasnije jeste što kad uđete u tu oblast izjednačavanja istopolnog partnerstva sa brakom, onda dođete do toga da će sledeća faza biti usvajanje dece i tu dolazimo u oblast jedne ranjive kategorije društva koje nema pravo da... koji ne može u toj fazi dok je dete da kaže svoj stav prema istopolnom ili raznopolnom partnerstvu i onda dolazimo u situaciju da učestvujemo u jednom realnom eksperimentu koji se dešava u zapadnom svetu već nekoliko decenija.
Ali evo baš tu da se nadoveže na vas, u suštini predlagač nastoji da, kako se navodi, reguliše realnost da je stavio određeni pravni okvir. Sa druge strane, on se doživljava kao da je jedne globalizacijske agende. Evo, gospodine Balucala, gde je po vama istina? Koliko je ta globalizacijska agenda u stvari moćna?
Pa da vam kažem, znači, mi, globalizacija se desila, hteli mi to ili ne, dakle, svet je sada, što bi se reklo, mnogo manji. Mi svi na neki način osjećamo to na svojoj koži zato što neke promene na globalnom nivou neposredno menjaju naš život. To je sada jedna istorijska činjenica, ona je promenila i naš odnos prema državi. Nekada su ljudi živeli, znači, u jednoj državi, tu državu je uređivala samo ta vlada, ekonomija je bila samo nacionalna ekonomija, sve se dešavalo unutar granica te države. Danas čak i nacionalne vlade imaju ograničeni prostor u regulisanju državnog prostora zbog toga što se neke stvari dešavaju na globalnom nivou. Dakle, mi naravno možemo imati stav prema globalizaciji pozitivno, negativno, ona je trenutno činjenica, da li će ova pandemija malo to promeniti, to je sada jedna druga tema. Ali hoću da kažem, kao što je i kolega rekao na samom početku, mi ne treba uopšte da donosimo ni jedan zakon, pa ni ovaj zakon, zato što je to neki trend u svetu. Dakle, ovo je pre svega pitanje za nas kao zajednicu, kako mi želimo da uredimo ovu našu zajednicu, koje su to vrednosti koje treba da poštujemo, i ono što je po meni važno jeste da uredimo tu zajednicu tako da ljudi koji se razlikuju mogu da u toj zajednici, da tu zajednicu dožive kao svoju. Mi se razlikujemo kao građani po čitavom nizu svojstava. Dakle, neko voli, jeli, bračne odnose i porodicu, i to mu je najvažnija stvar koja njega čini čovekom takav kakav jeste, i to mu je jedna od najvažnijih temelja života. Neki ljudi već odavno ne žele da žive u bilo kakvom partnerstvu, žive sami, nemaju decu, porodica im nije važna, svoj život ispunjavaju na neki drugi način, ali oni isto doprinose ovoj zajednici, i sad mi treba da nađemo neki okvir u kome ćemo svi mi, znači, da neću ja nametati nekome zato što sam ja izabrao neki život i neke vrednosti, da ja ne ograničavam drugoga da on takođe živi ispunjen život u ovoj zajednici. Znači, ja mislim da mi tu treba da se fokusiramo. Naravno da su važni ovi detalji koji su pravno-tehnički. Dakle, gde šta piše, šta su eventualno neke potencijalne kolizije između različitih zakona, i to na neki način možda nije potrebno da bude deo javne rasprave, zato što mi kao građani ne moramo svi biti pravnici da bismo mogli sad ulazimo u tu vrstu debate. Mislim da je za nas kao građane važno pre svega pitanje da li mi želimo da sutra neka osoba koja ima homoseksualnu orijentaciju može da uredi svoj odnos. Odnosno, kao što moj odnos sa mojom suprugom, kad smo otišli u opštinu i, znači, našom voljom smo mi odlučili da se venčamo. I tamo smo potpisali nešto. I država je sada na neki način deo našeg odnosa i naš odnos je postao regulisan. Mi imamo neka prava i obaveze iz tih odnosa. Da li mi želimo da ljudi homoseksualne orijentacije, da li mi kao građani mislimo da i oni takođe treba da imaju neku proceduru da formiraju svoje odnose i da iz tog odnosa u koje su dobrovoljno ušli da imaju određena prava i obaveze. Kako će to najbolje pravno da se definiše, to mislim da je posao vlade kao predlagača i svih institucija. Naša vlada je velika institucija, tamo rade desetine hiljada ljudi, dakle, to je sada obaveza vlade i skupštine da nađe pravu meru i da sada to formuliše pravničkim jezikom.
Myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, it's a hard life. True lovers together.
down inside. It's like we're stuck on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. Yes, it's a hard life. Two lovers together to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other, to trust in one another right from the start when you're in love.
Beograd 2.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas razgovaramo o istopolnim zajednicama, odnosno o zakonu o istopolnim zajednicama koji je ušao u javnu raspravu, a naši gosti su Aleksandar Baucal i Vladan Glišić. Nacrt zakona je svakako tu pred nama. Tu su, međutim, i brojne dileme, o tome smo nešto govorili u prvom segmentu razgovora, a jedna od njih je i da li je ovo pravi trenutak, da li je Srbija zrela za jedan ovakav zakon u ovom trenutku. Šta mislite vi, gospodine Glišić?
Pa ja verujem da je Srbija zrela i da je jedna od zrelijih i nacija i država, jer ono što smo mi preživjeli u zadnjim decenijama, pa i u vekovima, je ostao i ogromno iskustvo jednog društva. Naravno, umorni smo malo od svih tih iskustava, mogla bi malo istorija da nas zaobiđe, da malo budemo dosadnije društvo, ali ideja zrelosti, mislim da je, i to se često provlači kroz taj javni diskurs, da je malo skretanje sa pravog odnosa prema tome šta se dešava. Mi smo sada već, kada je, pošto sam ja u ovim borbama protiv onoga što smo mi nekad zvali ideologija homoseksualizma, znači to je jedna stvar ljudska prava ljudi koji su homoseksualno opredeljeni, a druga je stvar zloupotreba tih prava radi promocije jedne totalitarne ideologije, kako smo mi to definicali, mislim, na sve ljude iz pro-life pokreta u Srbiji, i ta borba traje, boga mi, već 10-12 godina. I onda kada smo pre 12 godina kretali u tu priču, tada je zapadni deo civilizacije, to je pre svega Severna Amerika, Evropa i sve što se na zapadna Evropa i sve što se na to naslanja, bio mnogo u boljoj kondiciji, mnogo bolje izgledao nego danas. Danas je već otvoreno, mi možemo da kažemo da to nije ni napredni deo sveta, da to nije ni pretežni deo sveta, ni u ekonomskom, ni u duhovnom, ni u demografskom, ni u kreativnom, ni u svim drugim potencijalima. Tako da naše sazrevanje u putu ka tom delu sveta uopšte nije sazrevanje. U međuvremenu se desilo da se tačno pokazalo da je taj deo istoka, gde su sada, i ne samo istoka, nego ceo jedan veći deo ljudskog čovečanstva, u sasvim drugom idejnom i duhovnom i svakom drugom konceptu. Tako da vi danas kada kažete da je ovo sazrevanje u smislu prilasku u svim konceptima ideologije homoseksualizma kao jedne od totalitarnih ideologija, malo pre je profesor lepo rekao da globalizacija je proces koji je nezaustavljiv, to je proces koji traje ne samo u zadnjih nekoliko decenija, već traje vekovima, samo se sad ubrzava zbog naučno-tehnoloških dostignuća, zbog toga što je svet postao u komunikaciji mnogo bliži jedni drugima, pa samim tim postali smo jedno veliko selo. U svemu tome, kad pogledate, vi shvatite da je globalizacija jedan normalan proces koji je i u mnogim segmentima ima svoje loše, ali i mnogo dobre stvari za čovečanstvo. Ali globalizam je totalitarna ideologija. To je ideologija koja kaže da ceo svet mora da bude podređen jednom potrošačkom modelu zapadnog društva koje se prema i svojim sugrađanima, a pogotovo prema onima koje doživljavaju u kolonijalnom modu, ponaša vrlo totalitarno. I taj koncept globalizacije, globalizma kao ideologije, koji smatra da zapadne korporacije, da zapadni kapital treba da bude gospodar cele planete i čovečanstva, je nešto protiv čega se svako ko je slobodno misleći, liberalan, tradicionalan, na svaki način čovjek koji svoj sistem vrednosti zasniva na humanističkom odnosu prema svetu, suprotstavlja i bori. E sad, problem je od ovog širokog uvoda što je ideologija homoseksualizma kao manipulacija potrebe ljudi da ne budu zlostavljani i diskriminisani zato što su homoseksualci, jedna ideologija koja je samo jedan od rukavaca te globalističke ideologije. I u tom smislu mi nemamo potrebe da sazrevamo u tom pravcu, to je pogrešan pravac. Mi treba da se držimo onoga što je sad već čovečanstvo definisalo kao jedan antiglobalistički stav, ne prema globalizaciji, nego prema globalizmu. Sad, da li to ljudi rade zato što veruju u vrednosti islama ili vrednosti pravoslavlja ili vrednosti radničke solidarnosti ili vrednosti oslobođenja latinoameričkih naroda od okupacije koja se tamo dešava već vekovima, sve je jedno. Jednostavno, mi svi pokušavamo da izborimo neki svoj prostor slobode i u tom smislu cijela ova priča ima svoju političku pozadinu. I tu je ta politička pozadina gde mi kažemo nije Washington i Brisel, Berlin i Pariz, nisu više jedan srećni, lepši i bolji deo čovečanstva. Vrlo brzo će to postati jedan deo čovečanstva koji pada u zaborav i u senku. I u tom smislu, zašto mi onda ne bi branili neke svoje vrednosti i zašto ne bi rekli da recimo čovečanstvo treba više pro-life vrednosti nego ono što se zalaže ova ideologija koja nam je donela i taj zakon. E sad imamo tu još jednu dimenziju, da ne zloupotrebljam mnogo vreme, a to je dimenzija naše unutar dnevno-političke borbe koja je isto pozadina ovog jednog zakona. A to je situacija gde je ministarka došla iz korpusa nekih gorljivih boraca protiv sadašnjeg režima i postala je ministarka u vladi tog režima. I morala je nekako da objasni taj svoj prelazak. Najbolje je da pokaže, evo ja zastupam svoju ideologiju koju sam i tamo dok sam bila u demokratskoj stranci zastupala, evo zalažem se za korpus ljudskih i manjinskih prava i hoću da donesem jedan zakon o istopolnim zajednicama. Znači ona na neki način svojim biračima opravdava zašto je promenila stranu. S druge strane, onaj koji je postavio na mesto ministra, to je vođa Srpske napredne stranke, najjači čovjek u ovoj zemlji u svakom političkom smislu, takođe ima interes da međunarodnoj zajednici, onom delu međunarodne zajednice, to je Zapad, koji ga stalno pritiska zbog ovih ili onih razloga, kao što recimo i ovaj dopis izveštaj iz Evropskog parlamenta, da im pokaže da je on ipak čovjek koji poštuje njihove vrednosti i sada, pored toga što imamo premijera koja je osoba gej opredeljenja, sada ćemo imati jedan zakon koji u skladu čak i više daje Briselu nego što bi dali recimo u Sloveniji i nekoj drugoj državi. Tako da se tu desio splet nekih političkih manipulacija koje su dovele do toga da nešto što jeste regulisanje prava ljudi koji su u istopolnim partnerstvima je moglo se desiti na drugi način, ali se sad baš dešava na ovaj način. Jer je jedna stvar kad imate zakon, to je onda simbolična pobeda, druga je stvar kad imate ministarku koja tim zakonom opravdava zašto je promenila političku stranu i sve su to neke sitne stvari koje mi koji smo u parlamentu i koji se bavimo politikom prepoznajemo i ja lično mislim sve ovo što mi zameramo u ovom predlogu zakona stoji u sadašnjem predlogu. Ako se ove stvari budu ispeglale tako da svi budu i vuk siti i ovce na broju, predlog koji će doći u sam parlament će možda biti sasvim drugi.
Da, vidjet ćemo to na kraju emisije, još jednom ćemo se vratiti tome. Relativizovali ste na neki način ovo pitanje da li je Srbija zrela za ovaj zakon, ali evo profesor Bauc, ali za vas pitanje o otporu, o ovom kontraapelu, odnosno apelu 212, zatim izjašnjavanju Srpske pravoslavne crkve, pojedinih uglednih pojedinaca, koliko je taj otpor donošenja ovakvog zakona ozbiljan, na čemu je utemeljen?
Da. Pa evo, da se nadovežem na ovo što je kolega Glišić rekao, naravno donošenje svakog zakona kao i svaka velika odluka u društvu uvek zasnovana na različitim interesima. Sasvim je moguće da neko pravi političke dilove, da neko pokušava, kao što je kolega rekao, da ima razne namere. Na kraju krajeva i kolega Glišić i ja možemo takođe imati različite motive i namere i interese da nešto zastupamo ili da budemo protiv nečega. Kao psiholog ja bih apelovao da u našim javnim diskusijama manje referiramo na nečije motive i interese, zato što je to uvek vrlo sklizak teren, jer mi vrlo lako učitavamo drugome neke motive. Pa ako taj neko se slaže s nama, onda su njegovi motivi divni, a ako ima nekako drugačije mišljenje od nas, odmah ga proglašavamo, jeli, da ima neke skrivene namere. To je sklizak teren od koga se ništa ne dobije, jer vi onda prestanete da slušate onog drugog kada počnete se bavite namerama. Legitimno je da vlada ima i u svom sastavljanju da ima različite interese, da pokušava da pomiri različite stavove. Na kraju krajeva ova ministarka koja je to predložila ne predlaže ona Skupštini. Skupštini to predlaže vlada. Dakle, vlada će morati da donese neku odluku i prvo će taj predlog morati prođe kroz sva tela vlade pre nego što dođe do Skupštine. Dakle, u tom smislu može ministarka da ima razne motive, ali na kraju će se to ispeglati kroz vladu i ono što mi dobijemo u skupštinskoj proceduri biće predlog vlade. Što se tiče otpora, mislim da su oni razumljivi. Dakle, mi ne treba uopšte da se čudimo na neki način. Naravno da će Srpska pravoslavna crkva kao i druge religiozne zajednice imati otpor zato što to zaista nije u skladu sa dogmom. Ja mislim da je crkva na jedan dobar način artikulisala svoj stav povodom ove teme u javnom prostoru. Znači, oni su rekli to nije u skladu sa, i to je po meni, kako bih rekao, nije nikakvo iznenađenje. Na kraju krajeva, kao što smo već i govorili, crkva je vrlo važan deo našeg društva, kao što je i globalizacija važan akter našeg društva, ali mi kao zajednica treba pokušavamo da sve to uzmemo u obzir, ali na kraju da mi kao građani u ovom trenutku donesemo neku odluku. Ja mislim da trenutak nikada nije ni prerano ni prekasno. Prava naših sugrađana koji su drugačiji od nas su vrlo važna. Zašto? Zato što ako mi u ovom trenutku propustimo da zaštitimo nečije pravo, onda će sutra takođe neko da možda ugrozi naša prava. Jer je pitanje sutra, naprimjer, možda će neko reći ljudi ne smiju da nose sakoje jer je to zapadna invencija, a naša tradicija da nosimo gunjeve i mi, sad je namjerno karikiran, neće se to naravno desiti, ali hoću da vam kažem, dakle, prava drugoga su važna zato što u trenutku kad mi počnemo tako da ugrožamo prava jednih, drugih, trećih, petih, zakucat će i na naša vrata. U tom smislu mislim da nikada nije kasno, ali se slažem da mi ne treba da donesemo zakon zbog bilo koga sa strane, jer taj zakon će uređivati naše živote. Neće uređivati živote bilo koga u bilo kojoj državi. I ja mislim da uvek dobar trenutak da se razgovara o tim novim temama. To je jedna ogromna novina u našim životima i logično je da ljudi kažu, a što sada time da se bavimo, pa zašto baš, eto, pa nismo mi smo dobri ljudi, neće te ljude niko dirati, zašto bi sad to baš moralo da bude u zakonu, sve su to razumljiva osjećanja, ali na neki način mislim da jeste važno da mi kao zajednica donesemo neku odluku. Ja se slažem potpuno sa kolegom Glišićem da treba da se čuvamo svakog totalitarizma. Mi smo svi različiti po ideologiji. Ideologija je krupna reč, ali ideologija u stvari znači da mi svako ima neke stvari koje su mu važne u životu i hteo bi da živi na taj način. Dakle, mi ćemo se uvek u ovom društvu razlikovati ideološki. Neko će biti za ovo, a neko će biti protiv ovoga. I mi treba zaista se čuvamo da ne namećemo svoje odluke nekom drugom. Dakle, sasvim je legitimno da neko za porodicu, a neko hoće da živi drugačije, tako da ja sam protiv totalitarizma homoseksualnog, kako je govorio, da ne ulazimo u raspakivanje tog termina, ali sam i protiv toga da takođe neka druga ideologija nameće nekome svoju ideologiju. Znači, mi treba se, imamo loše iskustva sa totalitarizmom i treba da počnemo da učimo da živimo u zajednici, da gradimo zajednicu u kojoj ljudi zaista mogu da budu ideološki veoma različiti.
He said, let's go down to Mexico. Hear the heat hum in our head. But be blinded by the sunlight, dreaming of blue nights and stars, and cool sand for a bed.
found my freedom in the fall. Down the street from Notre Dame, you whispered to me as we walked on water. We were gods, but then your hand slipped from my hand. Sometimes rain falls forwards, backwards. I'll take it any way it comes. The upside, the downpours beside you. I want more. There's all different kinds of love. She told me leaves always change color. That's the way it's meant to be. And so we learn from every lover that we cover while we drift like circles in the sea. Sometimes rain falls forwards, backwards. I'll take it any way it comes. The upside, the downpours beside you. I want more. There's all different kinds of love. The rain falls to wash it all away.
Eko.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine, U slavu kraljice,
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja, Jalda, Noć za opuštaj, Lepši svet, Sune, Dečak za sve, Roka, Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta u više od 50 gradova Srbije.
Eko.
Slušajte dalje emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas razgovaramo o predlogu zakona o istopolnim zajednicama. Naši gosti su Aleksandar Baucal, profesor na Filozofskom fakultetu, i Vladan Glišić, pravnik, političar i narodni poslanik. Evo, da nastavimo tamo gde smo stali u prethodnom segmentu, meni se činilo važnim ili zanimljivim koliko zakon ima podršku u javnosti. Gospodine Glišiću, pominju se tu razne cifre. Verujete li vi da ovaj zakon može imati jednu ozbiljniju ili legitimniju podršku do samog usvajanja?
Nemamo neku jasnu predstavu. Istraživanja pokazuju, koja su rađena, da je većina našeg naroda u tradicionalnom sistemu vrednosti i da je ceo ovaj korpus ideja koje dolaze i sa ovim zakonom stran većini našeg naroda. I tu, pored pripadnika srpskog naroda i pravoslavne crkve, na drugoj strani pripadnici nekih manjinskih grupa koji su u drugim verskim zajednicama, kao što je islamska verska zajednica, rimokatolici, svi oni inače imaju jedan drugčiji odnos u vrednostnom smislu u odnosu na vrednostni poredak iz koga dolazi ovaj zakon. Tako da ne postoji ta velika podrška u tom smislu u narodu i u društvu ovakvom zakonu. Međutim, ako bi uzeli neke druge elemente, a to je ono što nije sporno, da treba regulisati odnos istopolnih partnerstava, to je onda oblast ljudskih prava u kojoj društvo mora malo da bude i vaspitavano. Znači, nije potrebno samo da čekate aplauz većine, već treba da se zalažete za neke stvari koje na kraju, kao što je profesor lepo rekao, će svima nama biti korisne, jer ćemo zaštititi svi sebe od nekih intervencija u korpus naših prava. Tako da u tom smislu to je u redu i to uopšte nije ni problem, treba raditi na tome, jer ta vrsta zaštita čoveka je nešto što je i u našoj tradiciji, to je ona čuvena priča o tome šta je junaštvo, šta je čojstvo. Junaštvo kada branite sebe od drugoga, a čojstvo kada drugoga branite od sebe. Znači, taj korpus čojstva je duboko ukorenjen u našoj tradiciji, tako da mi i bez priče o ljudskim pravima imamo taj odnos da poštujemo drugoga. I to treba braniti, zalivati, gajiti i poštovati. E sad, druga je stvar to kada krene u manipulativni politički odnos, pa se onda od toga da zaštitimo ljude koji mogu sutra budu na udaru nekih totalitarnih intervencija zbog njihovog seksualnog opredeljenja, kad se to zloupotrebi, pa se onda ide ka tome da većina bude ta koja je oštećena u smislu da uđemo u onome o čemu smo stalno pričali, ovde nismo stigli baš mnogo da razvijamo, a to je zaštita dece i njihovih prava, jer vi kada gledate o celom ovom korpusu prava u koji ulazimo i ono što će se možda desiti posle usvajanja ovog zakona, a to je da kad imate jedan zakon koji je sistemski, neka buduća vlast i neka buduća parlamentarna većina koja će biti mnogo više gay friendly će u jednom trenutku samo kaže dobro, sad ćemo izmene i dopune zakona u kojima će dozvoliti usvajanje dece, izjednačit ćemo istopolno partnerstvo sa brakom i odjednom ćete imati jednu situaciju da će to već biti nametanje i žestoka intervencija u oblast onoga što su tradicionalne vrednosti, što je zaštita prava ljudi koji hoće da imaju brak kao posebnu kategoriju između muškarca i žene i što je najbitnija, to je zaštita dece i njihovog prava da se razvijaju ne u sklopu jednog eksperimenta koji realno na zapadu, u zapadnoj Evropi, u Severnoj Americi traje zadnjih nekoliko decenija. Znate, taj eksperiment ćemo tek vidjeti kakve će posledice.
Evo, profesore Bauca, sad i ovom segmentu gospodin Glišić je na neki način definisao strahove, strepnju koju pokazuje jedan značajan deo našeg društva u odnosu prema ovom zakonu. Kako to treba razumeti i koliko ono
što treba da treba razumeti. Dakle, uvek razumeti drugoga i šta njega brine. Znači, i pogotovo one koji različito misle od vas, to je vrlo dobro. Znači, to je baza svakog društvenog dijaloga. Da se inače, ako ne razumete ljude, onda ih odbacujete. Ako ih odbacujete, onda nema dijaloga.
Ali ukoliko, recimo, usvojimo zakona, imamo veliko nerazumevanje u društvu. Da li
je sad, to je, mislim, ja bi se složio, dakle, s jedne strane, kako referendum i pitanje građana je malo, nekada je to način kako političari koji su izabrani i koji su dobili odgovornost da donose odluke, nekad prebacuju tu odgovornost na građane koji nemaju mogućnosti, svako od nas ima svoj život i nema mogućnost da studira sve, znači zato je važna ova javna debata, jer kroz ovu javnu debatu građani mogu da čuju različite argumente, stavove i da onda donesu neki svoj sud, na kraju krajeva možda će i neko koji u ovom trenutku emotivno protiv toga, zato što to nikada nije bilo, ali kad čuje različite mišljenja možda će reći, pa dobro, nisam ja ni dalje za to, ali nemam ništa protiv da eto, taj zakon meni neće da ugrozi, ali će nekome da pomogne, što kaže kolega, to je čojstvo, zašto da ne. Mislim da treba da se čujemo, da treba da razumemo strahove, brige i da razgovaramo o tome. Što se mene tiče, ovo je vrlo važno pitanje dece. Dakle, ja sam razvojni psiholog, dakle, bavim se profesionalno i dečijim odrastanjem i znam šta pokazuju istraživanja u tom pogledu ovim drugim zemljama koje su to mnogo ranije uvela, ali mislim da to sada trenutno nije tema. Dakle, u redu je zabrinutost šta bi mogao da bude neki budući zakon, ali mi u ovom trenutku pričamo o jednom konkretnom zakonu koji u ovom trenutku omogućava nešto. Dakle, naravno, u budućnosti možda će se i smanjivati ta prava, možda će, ali ako dođe neka kako je kolega rekao, homoseksualna skupština ili vlada, ali to će onda biti zato što je većina ljudi i građana glasala za tu opciju i možda će to tada biti neko većinsko mišljenje i ja ću se tada veoma zalagati da ljudi koji žele da imaju tradicionalnu porodicu i da žive tradicionalno, ja ću se zalagati za to da oni treba da imaju pravo da žive onako kako njih ispunjava. Znači, o tom potom, šta će biti za 10-20 godina, možda će se nama deca i unuci čuditi što smo diskutovali o ovome, jer će im to biti kao dobar dan, kao pa sačekaj, zašto su oni imali problem oko toga. To je stvar budućnosti. Mi u ovom trenutku pričamo o tome da li mi želimo kao društvo da legitimišemo ljude koji hoće svojom voljom da grade partnerstvo sa osobom istog pola. Eto, to je jedino što o čemu mi trenutno debatujemo. Strahovi, brige, pa čak i sumnje, sve to logično i treba da bude artikulisano kroz ovu debatu, o tome treba da razgovaramo, jer ja kao građanin ću na kraju biti u boljoj poziciji ako čujem različita mišljenja da sebe pozicioniram. Ja nisam za to da se to prebacuje na građane koji će u 5 minuta neinformisani da sada dakle donesu odluke, treba nam ipak, zato imamo sve te institucije koje smo birali i vladu i skupštinu, oni treba da preuzmu svoju odgovornost koju imaju u našem sistemu, oni nas reprezentuju, mi ćemo takođe da čujemo kako su oni doneli odluke, pa ćemo odnosno na to sutra da predelimo sebe, da li ćemo glasati za nekoga ili nećemo.
Gospodine Glišiću, vi ste i kao narodni poslanik, koliko znam, proučavali malo iskustva sa prostora ex Jugoslavije, nekoliko zemalja je donelo ovakve zakone, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija.
Zanimljivo je iskustva čitave istočne Evrope, koja je sad, većina tih zemalja su deo, u stvari sve su deo Evropske unije. Zanimljivo je iskustvo Poljske, koja jednostavno nije ništa do ovoga usvojila, ne priznaje istopolno partnerstvo, istopolne brakove, ali recimo priznaje taj institut bliske osobe. I naravno da bi mogla rešiti te odnose po pitanju poseta ljudi koji pripadaju istopolnom partnerstvu u raznim institucijama. Takođe, kroz izmenu konkretnih zakona koji se tiču njihovih imovinsko-pravnih drugih odnosa su im omogućili da imaju raspolaganje svojim imovinom za života u slučaju smrti i svih tih situacija. Znači, Poljska, koja je definitivno jedna od bitnijih članica Evropske unije, nije išla u ovom pravcu. Nama je u stvari najbitnije iskustvo Hrvatske i Slovenije, koje su takođe članice Evropske unije, a nekada su bile u istoj državnoj zajednici sa nama. Hrvati su imali 2013. jedan veliki referendum gde je dvotrećinski narod bio protiv, to je hteo da vrati definiciju braka kao zajednice muškarca i žene. Politička elita i cela politička klasa je bila protiv toga, jednostavno oni su prošli kampanju koja je njih gledala kao homofobične ljude, a opet su dobili podršku naroda, što pokazuje da u Hrvatskoj postoji ogromni jaz između političke klase koja je okrenuta ka Briselu i naroda koji je okrenut tradicionalnim vrednostima. Ali recimo, mnogo srećnije rešenje je u Sloveniji. Slovenija 2015. imala takođe referendum na istu temu kao u Hrvatskoj, koji je dobila sa 63%, čini mi se, i onda je politička klasa, slušajući glas naroda, krenula u zakon o istopolnim partnerstvima, insistirajući da to budu partnerstva, ne zajednice, i regulisala je, znači, sve na nivou zakona, ne na nivou kao Poljska sektorski zakon, nego isto kao što mi hoćemo da donesemo zakon, ali je tu stavila baš zbog ovih budućih procesa i drugoga, što mi već imamo iskustva kako se ti procesi dešavali u skandinavskim i nordijskim zemljama, gde vi danas imate njihove socijalne službe koje bukvalno otimaju decu iz tradicionalnih porodica, samo zato što im ljudi na tradicionalnih načinih vaspitavaju u skladu sa svojim sistemom vrednosti i tu decu daju homoseksualnim partnerstvima, to je brakovima koji su tamo izjednačeni. Znači, tamo se već radi žestoka intervencija totalitarna u tradicionalnu porodicu. Poučeni tim iskustvom, Slovenci su u svoj zakon o istopolnim partnerstvima stavili zabranu usvajanja dece, zabranu veštačke oplodnje za istopolne partnere i zabranu da kada se registruju pred njihovim notarima i već kako je to predviđeno, što isto problem je ovdje, kod nas bi to trebao matičar da pravi u svečanoj formi, što je stvar strogo regulisana i vezana za brak, a ne za istopolna partnerstva, ali tu se ovim predlogom zakona malo vrši intervencija protiv koje smo mi. Kod Slovenaca u slučaju registrovanja istopolnog partnerstva nemaju pravo da uzimaju zajedničko prezime. Znači, zemlja koja je mnogo bliža korpusu ideologije ljudskih prava i svega toga je napravila neke ograde baš da spreči te buduće strahove. E sad, kad smo mi to predlagali ovde onima koji se zalažu za zakon, u smislu ljudi iz ministarstva, oni su to izbjegavali. Nisu hteli da prihvate, jer to nema potrebe. I tu je to nas je alarmiralo da budemo uplašeni da nije namera zakonodavca da reši problem istopolnih partnera, nego da to iskoristi za pomeranje granice u intervenciju naše tradicionalne vrednosti.
Evo, profesor Bauc, debate u toku, pa na neki način i ovo doprinosti toj debati. Kako biste vi odagnali ove strahove koje imaju građani koji su skeptični prema zakonu istopolnim zajednicama i koji bi vaš argument bio za usvajanje i donošenje ovakvog zakona?
Pa dakle, znači rekli smo nekoliko ovih tema i oko dece, trenutno tako je, postoji mogućnost da će u budućnosti, ali to ne može pravno da proistekne iz ovog zakona. Dakle, to će opet morati se reguliše nekim drugim propisima. U ovom trenutku taj zakon, na neki način ovaj zakon i pravi diskriminaciju već, jer, na primjer, ne omogućava ljudima koji su homoseksualne orijentacije da imaju brak. Ali to je zato što naš ustav, znači, je definisao brak na određeni način, time je dao privilegovanu poziciju heteroseksualnim partnerskim odnosima. Ovde sada ovaj zakon izlazi u susret tom ustavnom ograničenju tako što kaže to nije brak, nego to je istopolna zajednica. Dakle, sada, opet s druge strane, ovo što je kolega rekao, dakle, država ako nešto već hoće da registruje, znači mora da postoji procedura. E sad, znači, matičar jeste civilni organ, državni organ koji u suštini konstatuje volju neke dve osobe da žive zajedno. Dakle, ja ne vidim nijedan razlog zašto matičar ne bi registrovao te partnere isto kao što registruje neke druge. Može i tu da se izađe u susret da ta procedura se zove drugačije. Dakle, ono što mi se čini da je važno da ljudi ostvaruju svoja prava i da se nađe pravno održiv način kako se to dešava. Što se tiče dece, usvajanja dece, mislim, to je tek tema oko koje će se razgovarati, jer u ovom trenutku to nije slučaj, ali dakle onda će biti postavljeno to pitanje i tada ćemo se opredeljivati oko toga. Mislim da tada će biti važno da dobro prodiskutujemo ove teme, dakle, oduzimanje dece zato što neko živi po nekim vrednostima, to mislim, moraju se prostudirati ti slučajevi, to sada nije tema, prosto bi nas odvuklo u neku drugu stranu. Dakle, po meni, eto, ja ću se osloniti na ovo što je kolega rekao, naša tradicionalna nekako vrednost sa kojoj se mi identifikujemo kao zajednica, bez obzira na sve naše razlike, jeste čojstvo i junaštvo. Dakle, ovo je sada dobar primer da mi kao zajednica kažemo, ja se ne osjećam ugroženo, ja ne vidim da će ni na jedan način zbog toga što neki ljudi sad dobiju neko legitimno pravo da žive svoj život kako njima odgovara, da to ugrožava moje pravo da ja sklapam heteroseksualno partnerstvo, da imam porodicu, da mi međusobno imamo određene odnose. Dakle, mislim da na taj način bih ja predložio da se razmišlja, dakle, da li građani treba da razmišljaju da li ovaj zakon njih ugrožava u smislu da ih tera da žive drugačije nego što žive, a ako nas ne tera drugačije živimo, a nekome omogućava da bude jednako pravan kao i mi, mislim da je to onda neki princip odlučivanja. Ali treba proveriti sve ove detalje i pravno-tehničke i proceduralne, jer tu imaju posle i pravilnici koji onda konkretno definišu neke procedure kako se ostvaruju neka prava. Dakle, treba to sve urediti tako da zaista ljudi koji su heteroseksualne orijentacije da ne budu ugrožena njihova prava.
Evo, na samom smo kraju emisije, moram da postavim još jedno pitanje. Bez obzira kada taj zakon bude, kada bude usvojen, ali recimo da pretpostavimo da će biti usvojen jednog dana. Šta će biti sutra? Imate li kratak dan posle?
Pa ja verujem da će za većinu građana život biti potpuno identičan, samo što eto, sada će, kažem, taj neki dobar lekar, dobar nastavnik koji je bio homoseksualne orijentacije, sada ćemo mi biti svesni da je to tako, jer ta osoba neće morati da se krije. U tom smislu će to možda biti život drugačije, ali neće ništa biti drugačije za nas kao pojedince koji smo u drugačiji orijentaciji, koje ovaj zakon neće nam promeniti život.
Šta kažete vi, kratko, gospodine Lišiću?
U razgovoru u ovoj javnoj raspravi sa predstavnicima raznih LGBT organizacija, neki od njih su i otvoreno rekli da je sledeća faza usvajanje dece. Ako u ovakvoj formi bude zakon usvojen, vrlo brzo ćemo imati odlučivanje o usvajanju dece i ja mislim da tome moramo se suprotstaviti.
Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti, gospodin Aleksandar Baucel i Vladan Glišić. Razgovarali smo o predlogu zakona o istopolnim zajednicama. Gostima zahvaljujem na učešću emisije, a vama na pažnji. Preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.